Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Anton Erjavec.
30. junij 1887 do 23. februar 1910.
Pesnik in duhovnik Anton Erjavec je bil doma z Broda pod Šmarno goro. Po gimnaziji je študiral bogoslovje in bil že pri 22 letih posvečen v duhovnika. Kot kaplan v Žužemberku je zbolel in v prvem letu duhovniške službe umrl. Kot pesnik se je najprej zgledoval pri Župančiču, zatem pa si utrl svojo pot v svetu poezije. Religiozno obarvano liriko in prozo, pretežno za mladino, je objavljal v Domu in svetu, Angelčku, Vrcu, Zvončku in drugod. Leta 1944 je pri Mohorjevi družbi izšla knjižica njegovih zbranih del, Mladostni plameni, ki jo je uredil njegov mladostni prijatelj Ivo Česnik. Janko Modar je v ceni njegovega literarnega dela zapisal:
Pesnil je po božji volji, a ne iz globje notranje nuje. Duhovna razdvojenost bi mu ob miselni zrelosti mogla narekovati silne osebne izpovedi, pa je ostal le pri zunanjih neosebnih impresijah. Pesmi so pogosto zapete preveč epigonsko, da bi mogle pričati o resnični umetniški sili, hkrati pa razodevajo otroško nezavednost za resnično trpljenje, resnično veselje in razviharjeno čustvovanje. Vsemu temu se je pesnik skril v svoj poklic in v znanstveno modroslovne knjige, ki so ga notranje umirile in zadovoljile. Anton Erjavec se je rodil 30. junija leta 1887 na Brodu pod Šmarno goro. Oče Anton in mati Marija sta družino preživljala z manjšo kmetijo. Ker je bilo pri hiši veliko otrok, poleg Antona še štirje sinovi in dve hčeri, je oče opravljal tudi mizarska dela. Starša, zlasti mati, sta poskrbela, da so bili otroci versko vzgojeni. Ko je prišel čas, sta Antona poslala v ljudsko šolo, štiri razrednice v Šentvidu nad Ljubljano. Ker mu učenje ni delalo težav, sta ga po ljudski šoli jeseni 1897 poslala naprej v gimnazijo. Prvo leto je končal v Kranju, zatem pa je šolo nadaljeval na drugi državni gimnaziji v Ljubljani, kjer je leta 1905 maturiral.
Že v dijaških letih je Anton Erjavec v sebi odkril pesniško žilico. V šesti gimnaziji se je pridružil skupini sošolcev, ki so izdajali rokopisni list katoliškega dijaštva Zarja. Skupaj so prebirali poezijo, se izposojali knjige in zapisovali prve verze. Iz pisem, ki jih je Anton Erjavec pisal dobro leto starejšemu prijatelju Ivu Česniku z Vipavskega, izvemo več o njegovem pesniškem delu. Ivu je bila bližja proza, Anton pa je začel z verzi. Po prvih objavah v dijaškem listu sta prispevke in pesmi začela pošiljati uredništvu Vrca, Angelčka, Zvončka ter Domu in svetu. Med počitnicami pa sta si pridno dopisovala. V pismu, ki je nastal med počitnicami leta 1903, 16-letni Anton Rjavec piše takole.
Včasih sedim na vrbovem štoru ob Savi in vlečem na uho. Poslušam šuštenje poletnega vetriča, toda ne diha iz njega poezija, kakor smo si domišljali nekdaj, in tudi ljubkih pozdravov ne nosi na svojih lastnih krilih. No, včasih se pa le zaprem tja v kamrico in gledam skozi okno usmehljajočo naravo. In takrat se mi zasvetli tam udaljavi čarobni grad ali pa se mi razprostre pred očmi nepredirni gost. V takih izrednih primerih se že porodi kak vers, kot so na primer tile.
Pesmico jesensko v lesu drobni slavec peva. Izza zore jutro vstaja, zora zlata z neba seva. V milih melodijah slavca duša mi topi se. V zlatolasem jutru milo okrog srca mi stori se. Ptička, ptička, v kraje tuje kmalu boš zletela, a po tebi žalovala bodo srca osamela.
Morebiti pesmico še nekoliko preuredim in dam v Dom in svet. Če mi boš kaj kmalu pisal, povej, kateri naslov bi se ti zdel najprimernejši. Opeka mi je rekel, da bo v listnici povedal kaj o zadnjih verzih, ki sem mu jih takrat nesel, pa ni nič povedal. Moram iti zopet k njemu, da ga vprašam, kako in kaj.
Mihael Opeka je bil takrat profesor verouka in italijanščine na Ljubljanski realni gimnaziji ter leposlovni urednik Doma in sveta. Pisal je pesmi po zgledu Gregorčiča in Aškerca. Obenem je z zanimanjem spremljal literarno delo dijakov, jih spodbujal in iskal primerna dela za objavo. Odkril je tudi Antona Rjavca, ki je bil glede na svojo mladost dokaj zrel. Dijaška leta lahko imenujemo prvo obdobje v njegovem ustvarjanju. Anton je v pesmih tega časa opeval naravo in svojo povezanost z njo. Nastajale so predvsem razpoloženske pesmi. Načrtno še ni iskal vzorov, ampak je zapel, kakor mu je dalo brezskrbno srce. Ni izbiral in iskal besed, ampak je zapisal tisto, kar mu je prišlo najprej na misel. Tako so nastajale pesmi V daljavi, kakor sonce, Med šumom življenja. V ta čas sodi tudi pesem Sreča.
Zašumeli temni lesi pesem so veselo, o pomladi in o sreči vse je zašumelo. Stal sem na parobku gozda in sem prisluškaval. Tamkaj v lesih nekdo tiho je po temi plaval. Kdo je hodil tako plaho, kakor bi se skrival? Sreča moja, o kateri tolikrat sem snival. Sreča moja, po temini gozdni je hodila. Duša v temi je življenja žalostna blodila.
V gimnazijskih letih je Anton Rjavec z zanimanjem prebiral domače in tuje avtorje. Obenem se je seznanjal z literarnimi tokovi. Ker je zgodaj dozorel, je znal odkriti smer časa, ki so ji sledili največji mojstri besede. Čeprav se je spogledoval tudi z romantiko, jo je pustil za sabo. Odklonil je dekadenco, naturalizem in se navdušil nad domačo moderno. Zgledov ni manjkalo. Leta 1900 so išle Ketejeve poezije, 3 leta zatem Murnove pesmi in romance. Ko je bil v 7. gimnaziji, so v knjigarnah začeli prodajati Župančičevo zbirko Čez plan. Občudoval je Cankarja. Obenem se je prek doma in sveta spoznaval s katoliškimi sodobniki. Najbližji mu je bil, dobrih 10 let starejši, Silvin Srdenko, ki je leta 1903 izdal zbirko V mladem jutru. To je bil čas, ko je tudi sam veliko pisal in objavljal. Podpisoval se je s psevdonimi Zvonimir, Tone Jelenič, Sokolov, Semjonov.
Po besedilih mladega Antona Erjavca so večkrat segali skladatelji. Nekaj mladinskih in otroških sta uglasbila Emil Adamič in pater Angelik Hribar. Pesmi Na Posavju so glasbo dodali kar 3 skladatelji: Vinko Vodopivec, Silvester Orev in Peter Lipar. Prisluhnimo slednji v izvedbi moškega pevskega zbora Peter Lipar.
Saba šumi padaj, urma na kolesa, blaba te se kamni, da se mi potresa. Da se mi potresa, na posavju moko mene, veli minar moko mene, na posavju moko mene, od nedelje do nedelje, aj do tebe, in še nico za potico. Na posavju moko mene, veli minar moko mene, na posavju moko mene, od nedelje do nedelje, aj do tebe, in še nico za potico. Šumi padaj, urno na kolesa, glava te se kamni, da se mi potresa. Da se mi potresa.
Po končani gimnaziji je Anton Erjavec vstopil v ljubljansko bogoslovje z namenom, da postane duhovnik. Čutil je, da ljubezen do poezije pri tem ne more biti ovira, saj so bili številni duhovniki tudi pesniki. Kljub temu se je življenje bogoslovca v marsičem razlikovalo od brezskrbnih dijaških dni. Čeprav je bil star šele 18 let, je življenjsko odločitvijo spremenil tudi pogled na svet, celo na poezijo. O tem piše prijatelju Česniku po nekaj tednih prvega semestra na teologiji.
Menim, da me je popolnoma minilo poetiško navdušenje. Minil oni zanos mladih dni, kajti resnost življenja, odgovornost za lastna dejanja se je potencirala. Študije so pomembne bolj kot nekdaj in sicer nadvse resne. Zato pa je minila tudi mene brezskrbna mladost. Ali kljub temu se me ni lotil nikak pesimizem, ampak prav veseli me, da se poraja pod menoj neko trdno stalo, na katerem mi bo mogoče delovanje v bodočnosti. Gotovo si radoveden, če kaj literiram. Na to ti pač ne morem odgovoriti niti pozitivno, niti negativno. Malenkost že, ali resnega ne.
Erjavec je na prvo mesto postavil študij. Prevzela ga je filozofija, ki jo je takrat predaval Janez Evangelist Krek. Pri njem je poslušal še predavanja iz osnovnega bogoslovja. Krek je bil med študenti zelo priljubljen, zato so se ob njem mnogi navdušili tudi za krščanski socialni nauk, za katerega se je zavzemal. V času Rjavčevega študija je bil Krek tudi poslanec Kranjskega deželnega zbora. V spredje svojega socialnega delovanja je postavil kmeta, ki predstavlja steber slovenskega naroda. S črnimi bukvami kmečkega stanu je postavil temelje organiziranemu povezovanju kmečkega stanu, ki se je na zunaj predstavljal z mrežo kmečkih hranilnic in posojilnic. Povezanost z naravo, s kmečkim življenjem in podeželjem je bila blizu tudi Antonu Erjavcu. Zato se je vpisal v socialni klub. Od izven študijskih dejavnosti si je izbral še govorniške vaje in članstvo v cirilsko društvo. Ves preostali čas je posvetil študiju. Po knjižnicah je iskal dodatno literaturo, da bi zvedel kaj novega. Kot sam navaja, je pri izpitih odgovarjal tako samozavestno, da ga je škof Anton Bonaventura Jeglič imenoval kar filozof. To ga je še bolj spodbudilo k študiju. Bil je prepričan, da bo svoje razmišljanja kmalu začel objavljati v mariborskem Voditelju v bogoslovnih vedah. Krek, ki ga je zapeljal v navednicah seveda v skrivnosti filozofije, mu je pomagal tudi nazaj v svet poezije. O tem je Erjavec zapisal.
Radost za poezijo me nekam zapušča. Čeprav zatrjuje Krek, vedno in vedno, da Bog varuj opustiti. Morda se predrami poetiška moč s podvojeno silo, ko zasije zopet sončni dan. Pričakujem.
Spomladi leta 1906 se je vrnil pesniški zanos. Anton Erjavec je med drugim odkril Tarasa Ševčenka. Pridružil se je skupini mladih ustvarjalcev, ki so menili, da mora revija Dom in svet postati, kot je sam dejal, bleščeče svetišče naše književnosti. Bil je prepričan, da Slovenci lahko dobimo tudi katoliško moderno. Razmišljal je o almanahu katoliške mladine. Tesno je sodeloval z Izidorjem Cankarjem, s katerim sta bila sošolca od prvega do zadnjega letnika bogoslovja. Zaupal mu je in sprejemal njegove nasvete glede umetnosti. Spet je začel objavljati v Domu in svetu in tudi drugih revijah. Za ta čas je značilna pesem Za cilji, ki jo je Ilešič uvrstil v antologijo slovenskega pesništva za srbsko in hrvaško govorno območje.
Zvezda vodnica trepeče, miglja vrh sanjajočih poljan. Dajte mi vranca sedlanega, da ga zajezdim čez plan. Dajte mi, bratje, vihro na pot. Dajte mi baklo v roke, žalosti ženite v daljno stran. Moč mi vsadite v srce. Hejsa, kot strele udar naj zavihram prek poljan. Zvezda vodnica migljala bo v dalji, se bliskal bo dan.
Erjavec je redno spremljal vse, kar se je dogajalo doma. Načrtno se je posvetil branju in študiju škotskega pesnika Roberta Burnsa, Ukrajinca Tarasa Ševčenka in ruskega pesnika Alekseja Vasiljeviča Koltsova. Vsi trije so izhajali iz romantike in se ustavili v realizmu, ki je bil blizu kmečkemu življenju, naravi, celo ljudskemu izročilu, a vendar sodoben. O poeziji ruskega vzornika je v razpravi, ki jo je objavil v reviji Dom in svet pod naslovom Aleksej Vasiljevič Koltsov, Erjavec zapisal nekaj misli o njegovi poeziji. Ustavil se je tudi pri sledeh, ki jih je njegov vpliv pustil v slovenski moderni.
To je poezija. Človek pozabi na trenutek, da živi v dekadentni dobi, ki po beznicah išče rože poezije, in je neizrečno vesel mladega jutra in črne blagoslovljene zemlje in trdih kmečkih rok. Zave se, da le pod milim božjim svodom diha poezija in ne v smradu izgubljenega življenja. Zdi se, da moderna poezija že prihaja do istega zaključka. Iz umazanega kaosa se bolj in bolj lušči zrno čiste in resnične poezije, tako pri Francozih, Nemcih in tudi med nami. Aleksandrov, ki se je prezgodaj poslovil od nas, je prvi med modernimi, po zgledu Kocljova, hodil čez domača polja, poslušal škrjanca in razmišljal cvet na polju. Škrjančki, polja, cvet, to bil je vaš poet. Za njim Župančič. Ko je izpel čašo opojnosti, se je vrnil na dom in zaokrožil belokranjsko pesem. In tudi Silvin Sardenko je poromal na svoje Posavje in zapel kot kolednik sveto noč. Tako se venomer vračajo naši moderni, drug za drugim krodni grudi, da slišijo njeno pesem in jo oznanjajo svetu. Vzornik je bil marsikomu izmed njih sin ruske stepe, ki je morda poleg Roberta Burnsa in Tarasa Ševčenka najbolj narodni pesnik.
Janko Moder ta čas Erjavčevega ustvarjanja ocenjuje kot obdobje izrazite naslonitve na tuje vzore. Medtem, ko je mlad poet v svojih prejšnjih pesmih veder in zdrav iz sebe, da se včasih izrazno okoren in nebogljen, se je v teh pesmih zunanje sprostil in razmahnil. Ustal mu je samo zunanji lošč, pod katerim se je skrivala prejšnja nenarejena preprostost. Zato so te pesmi objavljene v letih 1906-1907, na videz krepke, a brez pesniške topline. Taka je tudi že omenjena pesem Za cilji, zatem Mladostni ogenj in druge. Kljub temu pa Erjavec v tem času pod vplivom Murna napiše nekaj pesmi, ki so po zunanji zvočnosti in oblikovno blizu Aleksandrovu. Prisluhnimo pesmi Na zeleni gori, ki jo je uglasbil Ignacij Hladnik, poje Slovenski komorni zbor. O Antonovem zorenju za duhovniški poklic ne vemo prav veliko, zato pa njegov osebnostni razvoj lahko spremljamo prek njegovih pesmi, ki so v vseh letih bogoslovja zelo pogoste v domu in svetu. Ivan Grafenauer je ta leta njegovega ustvarjanja za Slovenski biografski leksikon ocenil takole.
V semenišču se je poglobil njegov pogled vase, osvobodil se polagoma tujih vplivov in našel liriko svoje vrste. Ni več tako viharna kot Župančičeva, dobila je pod vplivom krščanskega spoznanja enoten, miren, harmoničen kolorit. Osebnejša in neposrednejša je od Sardenkove. Meditativna je, a vse preveč spontana in preprosta, da bi jo mogli tako imenovati. Plod krepko osebnega in popolnoma neodvisnega čustvovanja. Nekatere izmed teh pesmi so pravi biseri naše lirike. Naprimer, Starec.
Dehteča zemlja, raj srca nekoč, in tvoja grud tako deviško mlada, Nocoj te ljubim, kakor še nobeno britko noč. Nocoj, ko žalost mi v žilave ude pada in srka jih poslednjo kri in noč. Razširim česte težke roke, naj ju pozdrav in blagoslov čez sive senožeti, čez blede ravni in čez poljski raj, tu s trdim trudom tebi, grudi sveti. Zakopal pot in kri sem svojo v mehki naročaj. Saj moja še nocoj si, moja, zemlja ti. A jutri sin že svoje volje upreže. Čez rosni pot, čez mojo srčno kri, v jutranji hlad kadeče brazde ureže in moja mrtva moč v njegovih žilah oživi.
Iz zadnjega ohranjenega pisma, ki ga je Anton Erjavec namenil Ivu Česniku, zvemo, da je postavil na prvo mesto duhovništvo. Prijatelju, ki je takrat študiral pravo v Gradcu, je priporočil, naj se ves posveti pisateljevanju. O sebi je dejal, jaz bi naredil tako, a ne morem in ne smem. To je bilo v zadnjem letu pred duhovniškim posvečenjem, ko je največ moči posvetil pripravi na poklic, ki si ga je izbral. Kljub temu si je želel stika z zunanjim svetom in literati, češ, da ga potrebuje bolj kakor riba vode in ptič zraka.
Kljub pripravi na duhovništvo, Erjavec ni opustil pisanja. V Domu in svetu je še naprej redno objavljal. Pesmim so se pridružili krajši prozni zapisi in razprave. Kot navaja Janko Moder, je v tem času tudi sam spoznal, da je duševno dozorel, se izrazno prečistil in usamosvojil. V ta čas poleg starca sodijo še pesmi Ekstaza, Dragocena amfora in Dragutin Kete. Pesmi so notranje bolj dognane, religiozne pa tudi razumsko bolj poglobljene. Tudi pri otroških pesmih se pozna napredek. In morda se prav v njih razodeva pesniška nadarjenost, ki se ni nikoli dokončno razvila. Antona Erjavca je čakala podobna usoda kot Keteja in Murna. Oglašati se je začela bolezen.
Leta 1909 je Anton Erjavec končal študij. Ker je imel šele 22 let, je moral dobiti dovoljenje iz Rima, da bi bil lahko posvečen v duhovnika. Ko je dobil privolenje, ga je škof Anton Bonaventura Jeglič 31. oktobra 1909 posvetil. Na Martinovo nedeljo je daroval novo mašo v domači župnijski cerkvi v Šentvidu, po njej pa se je odpravil na prvo kaplansko službeno mesto v Žužemberk. Kmalu po prihodu v Žužemberk je zbolel za jetiko. Znaki bolezni so se pojavili že prej. Dušil ga je kašelj in bolečine v prsih so postajale neznosne, zato se je šel zdravit na Veliki Lošin. Blaga klima bi ga verjetno pozdravila, če bi se tja odpravil že prej. Tako pa je 23. februarja 1910 umrl. Pokopali so ga kar tam, na Velikem Lošinju.
Čeprav je Anton Rjavec želel svojim rojakom oznanjati evangelij in jih voditi k Kristusu, jim je zapustil le pesmi. Nekatere med njimi so sprejeli za svoje. Med njimi je že omenjena Na Posavju, ki govori o mlinu na Savi. Prisluhnimo melodiji, ki jo je napisal Vinko Vodopivec, poje Slovenski komorni zbor. Anton Rjavec je pisal pesmi le dobrih 6 let, njegova duhovniška služba je bila še veliko krajša. V Domu in svetu je nekaj tednov po njegovi smrti izšel nekrolog, ki ga je podpisal Franc Bregar. To je bil njegov vrstnik in prijatelj Izidor Cankar. Takole je zapisal.
Nikdar nisem mislil, da bom pisal prijatelju Rjavcu nekrolog. To je tudi prvi, ki ga pišem in Bog daj, da ne bi bilo treba nikoli nobenega več, ker je težko delo. Kogar je človek v življenju ljubil, ga ne proslavlja po smrti z besedo, temveč gre v sobo in se zaklene in zakrije oči. Okrog njega je le še večnost, on jo diha in živi. Kadar ljubljene duše, ki so že onkraj meja, začno iztezati roke v pozdrav bratu in prijatelju, se človeku zaiskri spoznanje kot sonce, da mladost ni nič, da starost ni nič in da je čas pisati nekrolog samemu sebi. Moj Bog, kako bi bil ti krut, ko bi ne bil tako velik, je dejal zamišljeni Lamartine. Odkar je 23. februarja prijatelj Rjavec umrl, ga je polna moja soba in moja duša. Kamor se ganem, je z menoj in še vedno ga vidim, kako sem ga zapustil pred komaj par meseci v semenišču. Njegovo drobno, skoro žensko roko, ki nervozno trepetaje brska po papirjih in knjigah, kratkovidni pogled, kot noč črnih oči, ostro čelo, ki ga je že v mladosti nagubala misel, še sedaj slišim njegov globoki glas, ki recitira verze, enakomerno, brez poudarka, kakor sva se bila zmenila, da na glas ne prevari srca. O, ti njegovi verzi, ki so tako počasi zoreli v duši, kakor plod žlahtnega debla. Morda jih je mnogo na slovenskem, ki so prezrli drobne pesmi V dom in svetu, podpisane s psevdonimom Zvonimir ali Tonej Jelenič. Tisti na jih preberejo sedaj. Čutili bodo žalost, kakor ob pogledu orla, ki je omahnil zlomljenimi perutmi, ravno ko jih je razprostrl, da poleti.
Podajo o Antonu Erjavcu je pripravil Tone Gorjup. Brali smo Jure Sešek, Jože Bartol in Nataša Ličen.